Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til sæsonens sidste udgave af det gode gamle folketing. Og jeg vil gerne starte med at udtrykke min store taknemmelighed over for den tidligere regering, for at vi lige nåede at få et folketingsvalg med. Det er så passende et punktum at sætte for disse samlinger, vi har haft her i det gode gamle folketing. Nu skal man ikke blive bekymret, vi er selvfølgelig tilbage efter sommerferien, når der er ny regering og nye ansigter at tage fat på. Men denne udsendelse, denne sæsonafslutning kommer til at stå i valgets tegn. For som sagt, vi fik det med, og det endte... Yes, jeg ved ikke, om ordet spøjst er det, der dækker bedst. Nogen havde sagt, at det ville blive et jordskredsvalg, så langt vil jeg ikke strække mig, men et spøjst valg blev det dog. Alternativet strøg ind, blev større end de radikale, blev større end de konservative, og blev større end SF. Der var drøjen på, selvom samtlige kommentatorer havde sagt, glem det, det er fatamorgana, det er dagdrømmere. Dem kan vi jo vende tilbage til lidt senere. Dansk Folkeparti, storsejret, er nu landets andet største parti med 21,5% af stemmerne. Socialdemokraterne blev det største parti, men tabte alligevel. Venstre gik, jeg tror det er 11 mandater tilbage. Det er det, man i sådan officielle lærebøger kalder et nederlag. Men alligevel står de nu til at danne regering og få statsministerposten. Det er endnu en gang en lidt spøjs, ting, vi er ude i. For det var præcis sådan, det gik sidste år også, bare med sludder sidste valg, bare med omvendt foretegn. Man tabte valget, men vandt magten. Det skal vi vende i dag, hvad det var, der skete. Men jeg skal starte med at byde velkommen til mit panel. Det er tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Det er tidligere medlem af Folketinget for, sådan set både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Og sidst men ikke mindst, ny mand i klassen, Søren Rigshøj, tidligere medlem af Folketinget for SF. Og Søren, fordi du er ny, så synes jeg næsten, vi skal starte over med dig.
Ja.
Det valg. Vil du prøve at sætte et par ord på det? Jeg prøvede.
Yeah.
Er jeg ude i hampen, eller er det lidt spøjst?
Jo, spøjst er måske nok det rigtige ord. Fordi et protestvalg, det er det jo også. Men alternativet, det er jo en form for protest, men egentlig en meget moderat protest. Vi får en tidligere minister ind, garvet mand, og han er muligvis pænt styr på de her tropper, han får ind i Folketinget. Så det er jo en protest, ikke mod politikere generelt, men man vælger jo en gammel minister ind og synes, okay, han er en frisk fyr. Og Dansk Folkeparti er jo efterhånden et gammelt parti, og der ligger også en protest bagved, men det er jo ikke et nyt parti. Vi kender det ud og ind. Og der kan man
og
sige,
er dog 20 år gammelt.
Det er 20 år gammelt, ja. Og der kan man sige, at protesten går i, at folk vil stemme på det trygge, vel nok, at de sikre, det med, hvad man har. De står for de her nationale værdier og grænsekontrol. Og, så det er jo ikke okay. Man ønsker jo sådan set det gamle tilbage, om så man siger, det trygge tilbage.
Jeg vil lige ved at sige, at man ønsker det Danmark, man kender.
Ja, det man havde tidligere, det er som Helle Thorning jo også nævnte i valgkampen, men det er sådan en anden form for Danmark. Så protest, okay. Men man har ikke stemt helt ny ind, men alligevel er der et nyt element. Der er et element af et protest. Så det er et valg, som valgforskere nok skulle drøfte en del. Det er ikke det samme som i 1973, hvor Glistrup stormede ind med et splinter nyt parti på rekordtid med 30 mandater næsten. Det er det ikke, nej.
Nej, men der er jo vel... Altså, jeg er glad for, at du siger det der protestvalg.
Ja.
Fordi det er vel...
Ja.
Hvis man skal sætte sådan en markat på, og det skal man jo ikke altid, men det er nogle gange lidt om, når vi skal tale, så i hvert fald en eller anden form for overskrift, så var der vel en protest i det, men måske også en protest mod, hvad skal man sige, gamle vaner, kan
jo,
man sige det?
Jo, der er en utilfredshed nok med, hvordan tingene fungerer. Altså, når vi tager mit eget parti, SF, de har været igennem den her alvorlige krise, trådt ud af regeringen, og så har Pia Utzon Dyre jo egentlig gjort det godt. Jeg tror, det er den brede anerkendelse af det, hun har gjort. Og så bliver man alligevel straffet også langt ud over det, man havde forventet. Man havde nok forventet en 6% af stemmerne og fik væsentligt færre. Og det er jo man ikke en protest mod hende, men mere det, at der er altså også især blandt den yngre del af vælgerne også i det, nogen kan kalde et modefænomen. Altså, man vil godt have noget nyt, noget anderledes, men man anerkender sådan set, tror jeg nok, at SF og jeg tror også Østergaard fra Radikale kørte en super valgkamp, og det tror jeg, der også er bred enighed. Men man ønsker noget nyt blod, og så at sige. Men så er spørgsmålet, er det en protest, eller er det et ønske om noget fornyelse? Og det kan psykologer og valgforskere drøfte meget længe, det er jeg ret sikker på.
Psykologer har vi, så vidt jeg ved, ikke til stede. Men Mogens Kammer, er du enig i, at det var en form for protestvalg?
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, at valgresultatet er meget forklarligt ud fra den foregående 4-års periode. Fordi folk opsamler nogle erfaringer, som tiden går, og de revurderer de partier, de stemte på sidste gang, og de har nogle fornemmelser af de strømninger, der er i samfundet, de problemer, som de oplever. Og set i den synsvinkel, så synes jeg, det er meget naturligt, det der er sket. Det eneste, der ikke er naturligt, er vel nok, at Venstre gik så meget tilbage. Og det er jo fordi, det er lykkedes for regeringspartierne især og deres støtter at begå et karaktermord på Lars Løkke. Altså, tænk om man havde kørt på den måde mod Jens Otto Krag, så tør jeg ikke tænke på, hvad der er kommet ud af det i sin tid. Men der er altså kommet en tilbøjelighed til at køre på det der meget, meget infantile niveau omkring nogle ting, som i realiteten politisk er ligegyldige.
Men Mogens, tror du ikke, man kan vel også godt kalde det et karakter, altså at Lars Løkke har begået et karaktermord på sig selv? Jeg er enig så langt som, at sådan helt krystalliseret politisk har nogle af de der sager ikke været så vigtige. Men det handler jo vel også for almindelige vælgere, når de skal sætte deres kryds, om et moralsk kompas. Og der er jo masser af venstrevælgere, som har sagt, det der med underbukser og jakkesæt og førsteklasses rejser og det ene og det andet, der siger vi stop. Hvor det måske er mere er venstrevælgerne, som har sagt, det gider vi ikke. Og så har stemt på Dansk Folkeparti mere end det er, altså hvad skal vi sige, Socialdemokraterne stemte jo ikke på dem ligegyldigt hvad.
Nej, altså det kan du selvfølgelig godt sige, og jeg kan godt se det i den synsvinkel, men jeg mener nok, at forbrydelsens størrelse set i relation til straffen er helt uforholdsmæssig.
Altså, han blev statsminister.
Mm. Jo, men altså det
sikke en straf.
Ja, det kan jo
det kommer vi til. Den frygtelige skæbne, der er ramt ham.
Men alle partilederne får penge af deres partier. Nogen får dem nok på en lønseddel. Og det gør det har Løkke så ikke gjort. Han har så fået nogle jakkesæt, som er arbejdsredskab. Og du må undskylde mig, jeg kan meget vanskeligt se forskellen. Det ene kan blæses op, men det er jo almindeligt, at partilederne får sådan et eller andet sted i lærheden af 250.000 i løn oven i deres folketingsgage og så videre. Dengang Anker Jørgensen i sin tid gik af i 1982, da han ikke kunne mere, der vedtog den socialdemokratiske folketingsgruppe, at man ville holde ham skadesløs. Han skulle have det samme i årsindkomst, som han havde haft som statsminister.
Det samme har man jo gjort med Lars Løkke. Og det siger jeg ikke, fordi jeg er ikke, jeg har ikke, som man siger på moderne dansk, ondt i røven over det. Slet ikke. Jeg mener bare, for bare lige at vende tilbage til det der protestvalg, når vi taler om det, der er sket med Alternativet, at man har sagt, jamen, vi vil gerne prøve, og der er i hvert fald omkring 5% af befolkningen, som har sagt, vi vil gerne prøve at tale om politik på en anden måde. Så kan man sige, når man, det er drømmerier eller hvad, men der er i hvert fald nogen, der er tilkendegivet, vi vil gerne prøve at tale om det på en anden måde. Og det samme i virkeligheden, tænker jeg med Dansk Folkeparti, at der har vel været en tilkendegivelse af nogle mennesker, som har sagt, det de gamle, sådan helt gamle, fire gamle partier har stået for, det orker vi ikke mere. Nu vil vi enten have drømmerier, eller, som jeg faktisk synes, Kristian Thulesen Dahl har udmærket sig ved, klar tale. At man har i går så en protesteret på den måde.
Ja, men hvis jeg lige vender tilbage til det, jeg sagde, det er da en naturlig udvikling. Når vi har været
jamen,
i en periode...
Jamen,
jo, men hør nu her, vi har været i en periode, som starter ud med nogle ganske fine, kostbare løfter fra primært Socialdemokraterne og SF. De bliver ikke indfriet, fordi SF og Socialdemokratiet taber valget og er nødsaget til at danne regering på det radikale Venstres herunder Margrethe Vestagers præmisser. Og hun har en anden økonomisk politisk dagsorden, og der bliver ført en langt mere stram ansvarlig politik. Og det er klart, at det bliver Socialdemokraterne sure over. Samtidig bliver der så ført en politik, der indebærer en øget indvandring til landet, og så sidder almindelige jævne mennesker, som føler, det kan være, det er ikke nødvendigvis gamle mennesker, men det er også yngre, som er ledige. De unge, de siger, der kommer udlændinge ind i landet, som tager vores job, og de ældre siger, der kommer udlændinge ind i landet, som skal forsørges og have sygehusophold osv. osv., og der bliver skåret i det, vi hele livet har betalt til. Og det bliver de selvfølgelig sure over, fordi der er en fornemmelse af, at dette her samfund, velfærdssamfundet, er en kontrakt mellem den enkelte og staten. Vi betaler i alle vores aktive år, og vi får nogle ydelser i vores passive år. Og det er der nogen, der føler, at de er blevet snydt for, fordi pengene glider andre steder hen. Det reagerer de imod, og det er klart, de reagerer ved at flytte deres stemme over på Dansk Folkeparti. Så er der nogle problemer, som Alternativet har peget på. Det er problemer omkring økologien, det er problemer omkring... Hele det forhold, at jordens ressourcer slipper op, som de siger, og vi bruger for mange af dem. Og det er vel egentlig også en bekymring, som findes i alle de andre partier. De fleste partier tager sig bare mere rationelt fat på det og siger, at der skal noget mere forskning til, der skal udvikles nogle andre metoder osv. Der er en grøn omstilling i gang. Den har en eller anden tempo, som ikke kan overskride det, som den internationale konkurrence bestemmer for os, om så må sige, fordi vi stadigvæk også skal have en eksport, vi skal have en produktion for at overleve. Og der er altså nogle mennesker, som er mere urealistiske, eller som ser bort fra realiteterne, og som giver sig hen i drømmerierne. Det er også ganske naturligt.
Således analysen fra Mogens Camre. Helle Degn.
Jeg synes, det var interessant, at Mogens Camre prøver at tvære den af på Socialdemokratiet. Jeg synes ikke, det er rimeligt, og jeg synes heller ikke, befolkningen har reageret sådan. Jeg genser nogle scenarier fra det forrige valg, hvor man for det første råber, at man er utroværdig og man er løftebryder. Det har ikke noget hold i virkeligheden, men det er en propaganda, der bliver sat helt systematisk i gang om løftebryderi. Det handler om nøjagtigt det samme, som folder sig ud for øjnene af os i øjeblikket, om et forhandlingsscenarium, hvor man må se sig i den situation, som Mogens ganske rigtigt siger. Socialdemokratiet tabte valget, og SF tabte valget, og deres projekt kunne ikke realiseres, men det skulle det på præmisserne, som de radikale satte. Nu sidder vi i en situation, hvor Venstre tabte valget, og det var Dansk Folkeparti, der vandt valget, og det er derefter nu Dansk Folkeparti, der sætter dagsordenen. Det har ikke noget med løftebrud at gøre. Det er en almindelig demokratisk regulering efter det valg, vælgerne har truffet. Og det synes jeg bare blev forklaret og systematiseret som populisme af værste skuffe. Det blev også kørt ud i enkelte personer, kørt på hele Thornings person. Nu kommer man til at smage sine egne, barnagtige måder at føre politik på. De kommer lige nakken på Lars Løkke nu, og det er derfor, at han selvfølgelig nu tager sig meget, meget god tid for at finde ud af, hvad det er, han skal gribe og gøre i. Hans situation bliver nøjagtigt den samme. Vi får en ny Margrethe Vestager i Tusinddal. Det er ham, der sætter takten. Det er ham, der har betalt for musikken. Det er ham, der har mandaterne. Så Venstre, de kan få lov til at sidde på posten, men i virkeligheden er det Tusinddal, der styrer geschæften. Det bliver interessant at se, hvordan det ender.
Godt.
Men jeg vil sige, det var et protestvalg på den måde, at det var populisme af værste skuffe, efter min opfattelse. Det var yderfløjene, der fik meget mere opmærksomhed end de regeringsansvarlige og bærende partier. De blev skubbet til side.
Må jeg sætte det kommer der? Jeg skal bare lige forstå, hvad du mener, når du siger, at yderfløjene fik meget mere opmærksomhed.
Ja.
Af hvem?
Medierne.
Men, synes du det?
Ja.
Jeg oplevede nemlig fire præsidentdebatter, hvor det kun var Helle Thorning
og
Lars Løkke. Hvor man ikke, der hørte man jo ikke andre. Ja, der stod de jo som indetalere. Det er vel ikke at sådan negligere dem?
Nej, man negligerer det ikke. Men det var forfærdeligt at være vidne til. Det må man bare sige. Men, hos vælgerne var interessant, det var jo, hvad sker der ude hos på vores side med Johanne Schmidt-Nielsen, og hvad sker der over på den anden side? Hvad sker der med Alternativet og så videre? Det var meget mere interessant. Problemet er bare, at du kan ikke regere et land langsigtet med partier, der ikke har en bæredygtig politisk platform at køre afsted med.
Men Helle, tror du ikke netop, det var det, der var problemet, eller hvad skal man sige, signalet fra vælgerne?
Jo, kan jeg godt høre det.
At man siger, vi tror egentlig godt som vælgere, så kan vi være naive eller noget andet. Men vi tror godt, at man kan måske ikke drive landet alene på skuldrene af Alternativet, men at Alternativet og Liberal Alliance i øvrigt i den modsatte grøft, ja, kan være med til at forandre det sådan store politiske billede på en eller anden måde. Fordi vi er en lille smule trætte af de fire gamle tunge, som altså plejer.
Mm. Nej, som bare ser tingene i en sammenhæng og ved, at hvis det, man tager og gør noget i den ene ende, så koster det noget i den anden ende. Og det ansvar tager man på sig, og det prøver man at svare på. Det var en ting, det var populismen. Den anden ting, jeg synes, jeg lærte ved det her valg, det var meningsmålingssystemet, hysteriet. Det tog fuldstændig overhånd, enig. Og det synes jeg, det må vi da altså også snart lære af. Kan vi ikke få franske tilstande, så vi kan blive fri for det der hysteri? Den sidste ting, jeg lige vil nævne, apropos det der med protester. Jeg tror blandt andet noget af det, der var årsagen til, at vi tabte på den røde side et mandat. Det var lærerne, som flygtede fra De Radikale og fra SF og over til Dansk Folkeparti og andre steder. Nogle er gået til Alternativet, men nogen tror jeg altså også er gået til Dansk Folkeparti. Så vi manglede et mandat. Mm-hmm. Så sejren er jo simpelthen så lille, som den overhovedet kan være for den blå blok. Og det bliver også interessant at se, hvordan
det bliver meget interessant, det. Og det er lige præcis en af de ting, vi skal tale om. Mogens, en kort kommentar?
Ja, det sidste er for det første noget sludder. Ikke? Altså det forudsætter, at det der med et mandat, det forudsætter, at man tager de nordatlantiske mandater ind og lægger dem til rød blok. Og de nordatlantiske mandater ønsker ikke at bestemme, hvem der skal sidde i
Danmark.
Ikke. Det står 85 over for 90. Så der er altså den forskel. Men jeg vil lige tilbage til, at Helle sagde, at jeg forsøgte at tvære et eller andet af på Socialdemokrati. Det var bestemt ikke hensigten. Jeg giver ikke Socialdemokraterne nogen skyld for, at det her skift fandt sted, bortset fra naturligvis, at der var nogen vælgere, som var med i den koalition, der fik magten i 2011, som følte sig skuffet. Det er jo tilbagegangen for de radikale og for SF, det er den reaktion, der er der, som trækker tæppet væk under Helles regering, først og fremmest.
Ja. Men det du forsøgte at tørre af, det var den der med, at det var så synd for Anders Fogh med hans underbukser og hans...
Var det, Lykke. Det var Lars Lykke.
Det var Lars Lykke. Det var en systematisk kampagne, vi satte ind imod ham. Jeg tror, at det største problem, det var ham selv.
Men ret skal være ret. Lad os ende den på, at det var de måske lige gode om, fordi jeg synes, der er også blevet kørt lidt på ham.
Der var en skattesag på den ene side, og der var købet af en ondt.
Lad os bare sige, man har ikke undladt at nævne sagerne. Øjeblik. Nej. Formanden ringer lige med klokken, hvis han havde en. Jeg vifter med musen her, det er, hvad jeg kan klare i dag. Så er det høj. Du får ordet.
Jamen, det er det her med populisme og... Og slår man op i, skal man sige, sådan nogle fine opslagsværker, så står populisme jo ud for, at det er en protest i form af, at vi, folket, og overfor den korrupte elite, det er sådan en protest. Det er normalt det, man kalder en populisme, ikke? Og det har man set i positiv form op til 1989, da kommunismen faldt, der var der jo solidaritet i Polen. Vi, folket, overfor den korrupte elite. Det kan godt være positivt. Og det var jo også, valget 73 var i høj grad også sådan et valg. Ikke? Men det her valg, det populisme, det er okay. Men det er jo etablerede partier, der går frem. Jeg var også lidt inde på det før. Altså Dansk Folkeparti, et etableret parti, og Liberale Alliance også sidder der før, ikke? Og Socialdemokratiet klarer sig jo egentlig godt. Det var jo flot at få en fremgang. Men så det der...
Folkepartiet protest, er ikke baseret på et projekt.
Nej, men det er sådan noget andet, fordi det jeg synes er, at tendensen var det gælder i hele Europa, det er, at vi går fra det, vi kalder gammel politik, hvor man kan sige, hvor ideologier spiller en rolle, hvor der var mange kernevælgere, mange medlemmer af de politiske partier, hvor partierne havde et langsigtet program. Og det er slut nu, helt generelt. Ja. Vi er over med de sociale medier, enkeltsagspolitik, politikernes troværdighed, kan de holde valgløfterne, og medierne kører meget, meget voldsomt. Og det er en anden type politik. Ja. Og det kan man egentlig godt beklage, fordi det plager hele Europa, det her fænomen med det. Og ikke mindst den nye generation, der vokser op, de er meget individuelle i deres holdninger.
Man kan sagtens beklage det sådan, men er det ikke...
Det kommer ikke udenom det, sådan er det.
Jeg skulle lige sige, sådan er det.
Vi må tilpasse det bedst muligt, ikke? Det er klart.
Mogens Kammer?
Jeg synes, der er en anden udvikling ved valget, som ikke rigtig har været drøftet så meget. Så det er rigtigt nok, at de fire såkaldte blå partier... altså ikke var så enige, at de var i stand til at danne en flertalsregering.
Nej.
Men de ligger tættere på hinanden, end de partier, der udgør den røde blok. For hvis du ser på, at SF er gået tilbage, halveret, og at Radikale Venstre tilsvarende er skåret voldsomt ned, mens Alternativet og Enhedslisten er gået frem, så er det blevet vanskeligere, hvis... der var et lille flertal til den røde blok, så havde det været vanskeligt for Socialdemokratiet at være i regeringen. Fordi der er to partier der, altså Alternativet, som har mere eller mindre fødderne plantet i den blå luft, og Enhedslisten, som har visse revolutionære idéer på programmet, som er langt mindre regeringsduelige end Radikale og... Det var ikke for godt med SF, altså jeg elsker sådan en bemærkning, Hjelved kom med. Hun sagde, at SF'eren har ikke rigtigt det DNA, der skal til for at sidde i regering.
Altså underkaste sig radikale. Det er nok det.
Ja,
det er jo så det er jo så diskussionen.
Men det var udtrykket, at de ikke havde det der DNA, der skulle til at sidde i regeringen. Og det kan man i hvert fald sige om Alternativet og Enhedslisten, at det har de slet ikke.
Søren Pape, formand for de konservative, som kom ind, også stik mod, hvad kommentatorerne sagde. 11.500 personlige stemmer. Vi siger velkommen. Søren Pape var ude i forhold til DF og regeringsdeltagelse at sige, at han mener faktisk, at når man har fået et så godt valg, og er blevet større end Venstre, altså man har hver femte dansker stemme, så har man også en demokratisk forpligtelse, citat, til at gå ind i en regering.
Jo, det er også det, der er dilemmaet for Dansk Folkeparti. Og nu ved jeg ikke, om man prøver at lave nogle meningsmålinger med hensyn til, hvordan partiets vælgere forholder sig til regeringsdeltagelse. Jeg tror i princippet, at mange af partiets vælgere ønsker det. Der var i hvert fald nogle interviews fra Sønderjylland den anden dag. Det kan man
altså, jeg kan da sige, at der er kommet en gallup her til morgen, hvor 60%
vælgerne
siger, at det bør man da gøre.
Og så kommer det andet der, hvornår der er sådan noget løftebrud og ikke løftebrud. Det er klart, de radikale, de har ikke det problem med løftebrud, fordi de går ind i forhandlinger, og de har ikke aldrig nogensinde haft. De har ikke det der problem med løftebrud. Spørgsmålet er, hvornår er noget løftebrud? Og det kan de ikke tåle. De kan ikke tåle ikke at få noget hjem på det her med sundhed. Nej,
men vægtningen er vel løftebrud kontra, at man bliver større og større og større, men man stadigvæk ikke...
Og der er det rigtigt, som Kammer siger, det skræmmer med SF. Nu var SF også, efter min mening, for ivrig i sin tid for at komme i regering. Altså, man ønskede det rigtigt, og man fik ikke et regeringsgrundlag, det var tydeligt nok. Så der er ingen tvivl om, at man forhandler, tror jeg, meget konkret i de der forhandlinger. Ja, så vidt jeg har forstået, så er man også inde nu at se på de internationale konventioner. Hvad kan man gøre der, uden at bryde dem og sådan nogle ting? Ikke? Mm. Omkring EU-grænsekontrol, nu er man i fuld gang med at gøre det på grund af flygtningsstrømmen fra Middelhavet flere lande. Hvad kan man gøre uden at bryde at komme fra EU-domstolen? Altså, der er sådan et undersøgelsesarbejde i gang.
Så Søren Ries, det du siger er i virkeligheden, eller nu, det jeg siger, nu skal jeg ikke lægge dig ord i munden, men det man kan sige er vel, uden at fornærme nogen som sådan, men at Kristian Thulesen Dahl vil være en dygtigere forhandler, end Ville Søvndal var.
Det sort tårn, det var en katastrofe nu. I dag er det også erkendt, SF, at det er man gjort, og man har nok også undervurderet Corydon og Vestagers brutalitet, hvis man skal bruge det udtryk. Ikke? At man blev trynet, ikke? Og betalingsringen røg med det samme, og finansskat som Merkel og alle mulige andre støtter, det røg også det Vestager, det vil hun heller ikke være med. Så nogle mere symboliske ting også, ikke? Spiller en stor rolle, Så man bliver trynet, og det vil han ikke, det vil han ikke, det bliver det heller ikke, det har de fået lov til, ikke? Så det var ikke godt, det var ikke godt, det der sorte tårn, det var det ikke.
Helle Dein, må jeg stille dig samme spørgsmål. Synes du, der er en demokratisk forpligtelse til at gå i regeringen, når man har 5.
danske stemme? Jeg tror i hvert fald, der er meget, meget store forventninger, også fra deres egne vælgere, at man tager arbejdet på sig. Man fisser ikke udenom.
Så er jordbunden.
Sådan tror jeg, man vil... At jeg synes, de interviews og sådan noget, jeg har set, der har folk sagt, ja, selvfølgelig forventer vi da, at han går ind i regeringen, og han tager arbejdet på sig. Ikke sidder der og fisser udenom. Men problemet for ham er jo, at han også har set til Norge og til Sverige, og ser på, hvordan det er gået for de her partier, der svarer til Dansk Folkeparti, hvis de tager ansvar på sig, så koster det. Det har det altid kostet. Det har det altid kostet også for Socialdemokratiet. Det har det altid kostet. Det har kostet for SF. Det koster altid. Og det er derfor, den der diskussion om løftebrud er så forfærdelig underminerende, efter min opfattelse, for fleksibilitet og hvad skal jeg sige, en lidt mere forstand. Og prøve at få enderne til at mødes i et demokrati, i et forhandlende demokrati. Så ja, jeg tror, at hans vælgere forventer det, og hvis du også kan underbygge det med sådan en gallup der, så jeg tror, det er den forventning, der er i folkehavet. Men det må de jo selv fortolke. Hvad skal prisen være? Mm-hmm. Skal prisen være, at vi får vores synspunkter igennem og står med rene hænder, når vi kommer ud, når der er gået 4 år, eller har vi været arbejdende mandater?
Mogens Kammer, er du enig, når Helle Dein siger, at der er den her forventning om, også fra egne vælgere, at man går i regering, eller, fordi det er lidt den fornemmelse, jeg kan have, at man i Dansk Folkeparti har været dygtige til at udnytte, hvad skal man nærmest sige, kernen i det repræsentative demokrati at sige, hvad far gør, er altid det rigtige. Og hvis Kristian Thulesen Dahl vælger ikke at gå i regering, så vil der ikke blive oprør over det.
Jeg tror ikke, der vil blive oprør, men hvis han vælger ikke at gå i regering, så har han jo også nogle gode, holdbare forklaringer, som vælgerne skal have. Fordi sagen er jo den, i det næststørste parti, men Vi har altså ikke 90 mandater. Hvis man har 90 mandater, så kan man ikke rigtig undslå sig. Og derfor må man jo vurdere, om man med de mandater, man har fået, har en realistisk chance for at få så meget igennem, at man kan forsvare og tage imod de der nøgler til ministerkontorerne og de meget omtalte ministerbiler, som om det var noget særligt.
Altså, men vagten er der vel, Mogens? Altså, det handler vel om at komme ind der, hvor man rigtig kan lave noget,
ja,
om?
Ja, det ved jeg da ikke, hvis man ikke kan bruge den til mere end SF kunne med i den forrige regering, så er det jo ikke meget værd.
Nej, men det er interessant. Vi kan vel ikke sammenligne Dansk Folkepartis situation nu en til en med SF's situation dengang. Altså, SF røg, undskyld mig, på røven, tabte valget, var svage forhandlere, blev tæsket under gulvbrædderne i det sorte tårn. Dansk Folkeparti har fået hver femte stemme i Danmark, er større end dem, de skal ind og forhandle med, er en skarpere, benhård forhandler. De kan vel gå ind og trykke Lars Løkke lidt på maven og sige, prøv at høre, skipper, du har tabt, og du har ikke selv betalt for det jakkesæt, hvis vi skal brække det til ham. Og sige, ved du hvad, Lars, så kører vi altså, ikke? Ja. Det, man kan vel ikke tage den sammenligning
ind til? Man kan ikke få en bedre situation.
Nej, jeg skulle lige til at sige, er det ikke en optimal forhandlingssituation?
Jo, det er det.
Det, du skal tænke på, det er, at begge partier har et hensyn at tage til det næste valg.
Ja. Er det vigtigere
end at regere nu?
Nej, men altså, hvis man tænker langsigtet, så går man ikke ind i noget, man brækker halsen på. Det var det, SF gjorde. Mm-hmm. Og det er rigtigt, at der er en betydelig forskel, fordi Dansk Folkeparti har en stærkere parlamentarisk position. Men vi ved jo ikke, hvor langt Løkke er villig til at gå. Altså, han har klart sagt, at der var nogle betingelser, under hvilke han ikke ville være statsminister. Han havde nogle krav, der skulle igennem. Og så er det et spørgsmål, hvordan de bliver formuleret. Jeg er ikke så bange for EU-spørgsmålet, fordi der er de fire partier jo blevet enige om at følge den engelske vej. De fire partier.
Ja, Blå Blok har meldt ud, at man vil følge, så, hvad skal man sige, Lex Cameron nu.
Den knast er væk.
Det er socialt spørgsmål.
Men der er en anden knast, der hedder afstemning om retsforbeholdet.
Som kommer til marts.
Ja.
Ja. Men er det en stor nok knast til at sige, at på grund af det, der vil vi simpelthen ikke være med i regeringen?
Nej, men du har så et problem, hvis du sammensætter en regering, hvor nogle ministre går ind og siger stem ja, og andre siger stem nej.
Er det ikke bare en nogenlunde fleksibel regering?
Nej, men vi havde den også i 72. Der havde vi nemlig nogle socialdemokrater, der var imod
det. Det var afhopper.
Men som kom ind i regeringen og måtte lægge det ned.
Men man kunne jo vedtage og udsætte afstemningen.
Man kunne droppe afstemningen. Kan man? Undskyld. Kan det er bare en lov. Det er en ny lov. Det skal flere
sager. Vil der så ikke blive rigtig ballade, fordi Helle Thorning og Lars Løkke er blevet enige om at lave den, at den afstemning kommer? Så tror jeg da først, at så skal vi jo til at høre på løftebrud igen fra Lars Løkke. Altså, så kan du da nok regne med, at Rød Blok vil tæske løs.
Men har Rød Blok ikke en rigtig, rigtig dårlig sag? For når vi kommer til at kigge nærmere på det, så vil man lave et fupnummer med befolkningen. Man går ud til folk.
Måske, jeg sætter bare lige et komme og siger, jeg er ikke sikker på, at det er sådan Rød Blok, vi præsenterer det.
Nej, men det skal vi nok sørge for.
Det tror jeg på.
I forhold til vælgerne tror jeg ikke, det bliver noget problem, fordi den der folkeafstemning, og mange vil undlade stemme, tror jeg. Ja. Det kommer i tvivl, ikke? Så det vil ikke skade, hvis den bliver udsat. Jeg tror ikke, det er det, der giver noget løske.
Tror du ikke det, fordi der er jo også...
Det ikke været nævnt i valgkampen overhovedet.
Nej, det er jo fordi EU, det gider man ikke at snakke om, når der er 3 ugers valgkamp.
Nej, jeg tror ikke den der med men der kommer jo så de der med grænsekontrol i en eller anden form. Den skal man jo, og den undersøger man meget bekendt i øjeblikket, og den er jo på vej i flere lande. Det er så på grund af flygtningestrømmen, ikke? Men også Merkel var inde på det.
Det bliver en kæmpe knast. Ja.
Det der grænsekontrol, om ikke andet sådan symbolsk.
Kan man ikke godt få klappet, nu siger jeg bare helt kritisk, men man kan vel godt få klappet en aftale af, som siger, så langt som vi kan gå inden for Schengen, Christian Jensen har været ude og sige.
Jeg tror godt, man kan komme ret langt, ikke? Fordi man kan jo lave forskellige numre, ikke? Man kan også indføre, det var en jurist, der sagde, en vejafgift, og så har man lov til at kontrollere straks efter den tyske vejafgift. Det kunne komme ind i finansloven. Der, ja. Der er mange forskellige, og det giver nogle skatteindtægter. Det kan godt være, at den ikke er helt tosset, hvis det er udenlandske
biler. Det er en win-win.
Men okay, der er kreativitet. Det afgørende er, at vælgerne, og det har Mogens Lovlig, har indtryk af, at man får noget, og man har gjort alt for det. Også derfor, man fandt, og ligesom overenskomstforhandling, man fandt og ben over til den sidste nattetime. Og det afgørende er, at deres vælger i Sønderjylland ikke mindst får indtryk af, at man har kæmpet, og man får noget hjem, ikke?
Mm. Men Mogens, hvis jeg må vende tilbage til det, vi talte om før, netop ikke uviljen mod, men skepsisen i forhold til at gå i regering. Det er jo en ting, vi har talt om flere gange i programmet, nemlig det her med, at det kan virke som om, i hvert fald for udenforstående, men muligvis også for Dansk Folkeparti, at den rigtige magt ligger ikke i regeringskontoren. At den rigtige magt ligger udenfor, med mindre at man kan komme ind og nærme sig noget, som du selv siger, med de her 90 mandater. Altså, jeg har sagt diktatur, det er så voldsomt. Men at hvis ikke man har den der ene vælde, så er den reelle magt uden for regeringskontoren.
Jamen altså, sagt i al stilfærdighed, intet over, intet ved siden af Folketinget. Det er et spørgsmål om, hvilket flertal du har i Folketinget. Og 37 er jo altså ikke et flertal af 90, vel? Altså, derfor så...
Hvad går vi så til valgkamp for? Så de der tre uger endnu mere om, så kan vi jo bare holde den kørende, 90, og så afstemmer de 90 hele tiden.
De 90 mandater er givet til fire partier, og disse fire partier har forskellig politik på visse punkter, og de skal afstemmes imod hinanden. Og det er ikke nok at være den største af dem, fordi der kunne jo godt være, at de andre ikke var enige, de andre tre partier ikke var enige. Så derfor så er det jo altså nødvendigt, at man vurderer meget nøje, om man kan komme igennem som et mindretal, trods alt i den røde
altså, jeg synes, Mogens, han træder vane så godt, han kan.
Nej, jamen,
fordi at der er ikke andet end for lige øjeblikket.
Jeg er da bare realistisk. Jeg siger da bare realistisk, ja. Hvordan verden ser ud.
Ja, det gør det.
Okay, Helle Dein, er det et realistisk verdensbillede, Mogens tegner?
Der er jo ingen af os, der ved, hvordan det her falder ud, så jeg vil have det lige så svært, som Mogens har det. Det er også bare derfor, jeg siger meget enkelt, at Mogens er nødt til at træde vande. Der er ingen af os, der kan svare på de spørgsmål, du stiller, herr formand.
Jamen, jeg er skarp med de vanskelige spørgsmål. Så lad mig stille et helt andet spørgsmål. Og nu bliver det spidsfindigt. Det kan jeg lige så godt sige til jer. Og det rækker en lille smule tilbage til noget af det, vi har talt om i forhold til samarbejde hen over midten og så videre. Kunne Dansk Folkeparti ikke, jeg ved godt, de gør det ikke, fordi man lovede noget inden valgkampen og så videre, men i princippet, Mogens Krammer, kunne Dansk Folkeparti ikke med større fordel pege på Socialdemokraterne?
Og få lukket grænserne og få stoppet flygtningestrømmen.
Vi har da set, Helle Thorning har da brystet sig af de største stramninger nogensinde, havde han sagt, i hvert fald i 12 år. Kan man ikke finde ud af et eller andet der? Det har da været en strammere regering, hvis man spørger dem selv.
Ja. Men det lyder veldig godt, når det bliver sat op på den måde, men når man begynder at kigge på tallene, så holder det jo ikke vand.
Men er det det eneste punkt?
Du stoppede mig i opremsningen.
Godt, så fortsæt endelig.
Så kommer hele EU-spørgsmålet. Du får ikke Socialdemokraterne til at give afkald på en afstemning om forbeholdet, bare for at tage det retsforbeholdet.
Men er Dansk Folkeparti ikke interesseret i den? Og så bliver det et nej. Altså, så vi så jo Morten Messerschmidt tæsk afsted med 500.000.
Du sagde før, at du ikke kan sidde i en regering med to modsatrettede synspunkter, og det kan du da uanset.
I er så ufleksible.
Ja, de har det svært. De har det svært.
Men det er jo fordi, at forskellen på, altså det er det, som midten i dansk politik jo i virkeligheden har kæmpet om i mange år, det er den der første ret til at lede og fordele magten på midten. Mm. Altså, de radikale har jo taget den position i ganske, ganske mange år. Og jeg kan huske, at de første år, så var der ondt blod imellem Dansk Folkeparti og de radikale om, hvem det var, der skulle indtage den midte. De radikale har hele tiden udvist den der gelé-agtige eller budding eller agtige façon. Men der har jo så Dansk Folkeparti ikke ville påtage sig den smidighed, som formanden netop efterspørger her. Kunne I ikke tage tæten og så prøve at invitere begge sider til, at I var midten, og så prøvede I at danne en regering hen over midten i dansk politik? Men det kan man ikke, når man er Dansk Folkeparti, i min optik, fordi man er ikke, hvad skal jeg sige, på den måde et politisk projekt. Man er et populistisk parti, som kører efter vinde og sager. Og derfor så har man ikke det fundament. Preben William har skrevet en udmærket artikel i på Facebook, eller et eller andet sted har i hvert fald set den, hvor han siger, at Dansk Folkeparti har ikke sådan et projekt. Så derfor kan du ikke få, hvad skal jeg sige, det resultat, eller det, du spørger om, herr formand. Fordi sådan er Dansk Folkeparti slet ikke gearet. De er ikke sat op til at skulle formidle samarbejde. De er sat op til, at de vil køre deres sager. Det er derfor, jeg kalder dem populistiske. Altså, de er enkeltsags politisk båret. Så hælder de lidt til den ene side og lidt til den anden side. Men de er ikke på den måde politisk funderet, som de gamle partier er.
Men altså, kan det ikke være en fordel, man er bare ikke lige så gammel som de gamle partier? Man er 20 år gammel, og man opererer i en anden politisk virkelighed. Mogens, hvorfor går Christian Thulesen Dahl ikke ind og siger, nu tager jeg den store tabuat?
Jamen, det er, altså, jeg kan slet ikke genkende det der, som Helle siger. Altså,
nej, men det er, hun maler også fanden på det. Jeg
konciperede det partiprogram, som blev lagt frem i år 2000, og det havde nok lige så mange punkter og var lige så detaljeret som Socialdemokratiet. Der var nogle differencer rundt omkring, den situation, du spørger om, den vil jo være fuldstændig identisk. Altså, hvis Dansk Folkeparti går ind som regeringsbærende parti, som statsministerparti, så er der stadigvæk et flertal inden for den blå blok, som skal omvendes til at mene det, Dansk Folkeparti mener. Og hvis ikke de vil det, så er det overhovedet lige så svært for Thulesen, som det er for Lars Løkke.
Men Mogens, er det ikke lige præcis det, der er kritikken af Dansk Folkeparti? Jo. At man siger, det er alt eller intet, og det bliver aldrig nogensinde alt.
Nej, men der er jo ingen, der siger alt.
Vel? Men det er vel det, du siger?
Nej.
At hvis man går ind og skal være regeringsbærende, og man vil have...
Nej, det er ikke det, jeg sagde.
Og man vil ikke gå på kompromis rigtigt, fordi der kommer altid nogen, der siger, at de vil også have noget. Ja, men det er vel vilkårene?
Det, jeg sagde, det er fuldstændig ligegyldigt, om det er Venstre, eller det er Dansk Folkeparti, der får til opgave, at den regering, det er stadigvæk de samme spørgsmål, der skal afklares mellem de parter, der indgår. Og du kan sige det på den måde, det er forskellene inden for den blå blok, som er bestemmende for, hvad der kan gennemføres. Og selvfølgelig er alle indstillet på at give sig i et eller andet omfang. Mm-hmm. Ingen i Dansk Folkeparti forestiller sig, at der nu bliver skrevet et regeringsgrundlag alene på Dansk Folkepartis program. Men der er nogle konkrete punkter, som skal ind, og der er nogle størrelser, der skal gå op, og det er den proces, der foregår i øjeblikket.
Mm-hmm. Okay. Søren Risøj. Okay.
Lige det, der sker nu omkring regeringsdansen, er jo vel egentlig også en forhandling om den næste finanslov, fordi den skal jo fremstilles meget hurtigt.
Ja, ja.
Og der må, tror jeg, hvis Thulesen Dahl vælger at gå i regeringen, så vil han jo nok have en sikkerhed for, at Liberal Alliance Konservative vil stemme for den finanslov på en eller anden façon. Ellers så vil det jo være meningsløst. Ikke? På en eller anden måde er det jo nok på plads. Ikke? Men vi ser vel lidt frem. Fordi nu har jeg jo også været nogle gange til sådan nogle debatmøder, også i mit eget parti. Ikke? Så hvis nu det her projekt med Venstre ikke rigtig lykkes, og hvis det bliver valgt i utid efter 2 år, det kan ikke udelukkes, så opstår jo en helt ny parlamentarisk situation med Mette Frederiksen, med den lidt større sociale profil, og Pia Olsen Dyhr har været også ude, og så kunne man jo sådan set godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det er klart, udenrigspolitikken er så ligesom i Det har altid været et sag for sig. Der kan man godt have andre flertal med omkring den økonomiske politik, sociale politik og arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Så det her projekt, hvis det ikke lykkes, og det er ikke sikkert, det gør, så står vi jo i en helt ny situation. Jeg tror også, Dansk Folkeparti i for sig har åbnet over, for de er bare bundet ved det her valg til at pege på Lars Løkke. Men ved næste valg, så er det jo ikke sikkert. Men det er klart, hvis den her regering... Og han går ind i regeringen, så er han jo lidt bundet på, at så vil han have genvalgt igen. Ikke? Men hvis den går efter 2 år, ikke? Og hvis han ikke er i regeringen, så er alt åbent ved næste valg. Det tror jeg nok. Ikke? Dansk Folkeparti er jo normale parlamentariske spillere. Ja. Jeg tror ikke, de har lige så meget et program i sig, som har, Socialdemokratiet har en tradition for sådan et principprogram, og SF har det også, men de bliver mere og mere udvandet i det her principprogram, og det vi lever lidt i en ny politisk verden, ikke?
Mogens Kammer?
Altså, vi skal lige huske at sige til vælgerne, eller til lytterne...
Det er de samme.
At 90% af al lovgivning i Danmark bliver vedtaget med brede flertal.
Det er rigtigt.
Det er jo situationen. Altså, man må ikke tro, at de to blokke, som vi nu har talt om her, står stejlt over for hinanden i spørgsmål efter spørgsmål.
Nej, vi har set mange brede forlig hen over midten de sidste 4 år. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Godt. Ved I hvad, så sætter vi et punktum der, fordi som Heldhegn også sagde, vi ved jo faktisk ikke, hvad der sker. Og nu skal vi passe på ikke at komme ud i samme krystalkuglekikning som visse kommentatorer, som vi har talt om tidligere. Vi har 5 minutter tilbage. Godt og vel. Og der er bare lige et par småting, jeg lige vil løbe forbi jer så. En af de ting, jeg synes var sjovt, det var, at... sjovt, det skal man ikke sige. Men interessant. Det var, at der var en lang række mennesker, som ikke blev genvalgt, som jeg på en eller anden måde havde forventet ville blive genvalgt. Altså Carsten Hansen, Manu Sareen, Peter Christensen med flere, altså flere ministre, som ligesom fik en lille kindhest. Og så var der en ting, jeg synes var interessant, og det, der kan vi jo lige tage Carsten Hansen frem. Minister for by og bolig og flere ting, som man også selv nogle gange ikke helt kunne huske. Dagen efter han var røget ud, så begyndte han at smække med døren. Og sagde, puha, det var også Helle Thornings skyld, og akutsygehuset nede på Fyn, og så videre. Helle, der er det sådan, spillet er, at man går der og putter sig, og så hvis man så måske, det er bare min analyse, hvis man så måske ikke har været så meget ude på gader og stræder, fordi man tænker, jeg er jo minister. Jeg skal nok ride den hjem. Bliver man så bitter? Jeg er klar over, det er et lidt ladet spørgsmål.
Ja, det er det, fordi at der er jo meget stor personforskel. Der er folk med format, og så er der folk, der ikke har noget rigtigt format. Og de klapper den videre, ikke? Altså, det skal man jo ikke. Man skal opføre sig ordentligt, og det synes jeg ikke, Carsten Hansen har gjort ved denne her lejlighed. Sådan er det. Og selvfølgelig er der diskussioner om, hvad man kan få i sin kreds af landeveje og kaserner og lufthavne og hvad ved jeg. Det er magtens spil, men så primitivt som det her bliver lagt ud, det ser ikke pænt ud, og det er ikke rimeligt at gøre det. Og man må selv være mand for sin hat, og han må selv være mand for sit nederlag.
Han dummede sig. Han dummede.
Ja, det var ikke smukt at se på det der. Det skal man ikke gøre.
Så er det i virkeligheden meget sundt, for det er egentlig min tolkning af det, at der har siddet nogen, skal ikke sidde og kalde dem navne, men der har siddet nogen, som måske ikke har været opgaven helt voksen, og ikke taget det her alvorligt. Og det er sådan set meget sundt, at der lige bliver luet ud.
Om det er del af valget, at man har en chance for at luge ud. Det er også nogen, der ikke rigtig laver noget i Folketinget.
Nej, jeg tror ikke, man kan se sådan på det, for du skal regne med alle de elementer, der indgår i, om folk bliver valgt eller ej. Der er nogen logistik, og der er noget med befolkningsunderlag i ens kreds. Hvor stor kreds har man? Mm-hmm. Der er mange tekniske ting, der går ind. Det er helt afhængigt af hvor man er stillet op, og nogle mandatfordelinger mellem øst og vest og sådan nogle ting. Det synes jeg også, man skal være opmærksom på. Så det, jeg har selv prøvet at ryge ud af Folketinget, og det er en meget ubehagelig oplevelse, fordi man tager den helt ind til sig selv og personligt gør den. Og det har meget tit noget med den donske metode og alle mulige andre sådan regne metoder at gøre også. Så man kan ikke bare blame den enkelte person for ikke at have været sin opgave voksen eller ikke gjort arbejdet godt nok. Nej, der er så mange elementer, der spiller ind i, hvem det er, der får taburetterne.
Saren var jo op mod Ida Auken, og hun havde et godt efternavn, og det trak ikke. Han fik mange personlige stemmer og gjorde det udmærket, og Sekic var på Pia Olsen Dyr, og de fik kun et mandat, ikke? Og det er umuligt, ikke? Så det er en helt anden situation. Carsten Hansen, de er jo i sådan set ikke vel dummede sig.
De er jo gået frem.
Ja. Men de mistede mandatet.
Meget af det er opstillingsteknik.
Ja. Hvor mange mandater
får
man?
Og det synes jeg, man også skal respektere, og det synes jeg også, man skal forklare den danske undrende befolkning. Man skal ikke bare tale ned og sige, de var også for dumme, eller de gjorde ikke deres arbejde. Og sådan noget. Sådan er det jo ikke.
Jeg er klar over, at jeg fik malet den lidt hårdt op.
Ja, det tror jeg, du gjorde.
Sådan er det nogle gange her på formandsposten, hvor man sidder højt hævet, og måske har svært ved at se ned gennem skyerne.
Han dummede sig.
Så lidt med mig her i dag.
Så det lærte vi.
Det er godt. Måns Kammer, vi har ikke ret lang tid tilbage, men jeg vil bare lige spørge dig helt kort til sidst. Alternativet? Skal vi holde øje med dem? Og her mener jeg ikke specifikt i forhold til Dansk Folkeparti og de store samarbejder der, det ved jeg ikke, hvor meget der kommer. Men hvad siger du til dem? Skal vi holde øje med dem det næste stykke tid?
Ja, jeg er ikke bange for, at de bliver ret meget større. Jeg tror kun, de kan blive mindre. Jeg kan ikke se, hvad de vil bruge deres stemmer til. Men de kan markere sig med sådan nogle kønne, luftige synspunkter om medvind på cykelstierne osv. Og det er der ikke nogen, der vil tage højtidligt i de partier, der sidder med magten.
Men der er
uanset om det er blå eller røde partier.
Der er vel Enhedslisten, de har sagt, de glæder sig til samarbejdet. Der er vel lidt at tage der.
Jo. Men Enhedslisten vil jo sådan spise dem op formentlig på en lidt mere begavet tilgang til de samme emner.
Måns Kammer, sidder du og roser Enhedslisten her?
I sammenligning mellem Enhedslisten og Alternativ, så er der en eller anden form for regulær tankevirksomhed bag det, Enhedslisten siger. Man kan være enig, og man kan være uenig.
Jo.
Du er ikke i tvivl om, hvor jeg står. Så derfor kan jeg da sagtens sige, at ja, sådan er det.
Godt. Sådan er det. Lad os stoppe på
sådan
en,
det,
på en næsten, næsten radikal note. Og så vil jeg gerne sige tusind tak. Tusind tak til dig, Søren Risøj, fordi du kom første gang. Jeg håber, vi ser dig en gang i efterårssæsonen. Vi giver dig et kald, så ser vi, om du har lyst. Tusind tak til Måns Kammer. Og tusind tak til Helle Dein, som har været flittige gæster i denne sæson. Jeg håber også, at vi ser jer på den anden side af sommerferien. Tak også til Sissel, og tak til Arbe i Udteknikken, som har været klipper under formanden. Og med det siger vi tak og går på sommerferie. Vi er tilbage i august. Nu er der nyheder.
To små slurke af en af Tysklands største vine er lige det, der skal til for at få gang i flaskens ånd.
Hey, den kan noget, den her.
Den kan i den grad noget.
Nogle vine, synes jeg, kan have sådan en effekt på en, hvor man ligesom sådan, det er ligesom et lys, der bliver tændt. En knap, der bliver tændt i et mørklagt rum, ikke? Så sker der pludselig noget. Altså, det er en gnist, der tændes på en eller anden måde, ikke?
Ja. Poul Pilgaard drikker vin med musikeren og maleren Kasper Ejstrup.
Der var ligesom gjort rent bord, og den her vin, den virker også som en gnist i en.
Fuldstændig. Jeg er klar til at snakke nu. Nu kan du få alle de slibrige detaljer.
Flaskens ånd, programmet, hvor der tales mere over end om vin. Lørdag kl. 17, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
I 2014 blev studieværterne på Radio Novas morgenprogram kåret til årets bedste radioværter.
Vi er Gunova. Jeg hedder Dennis, mig med Jojo, producer Christian og Signe.
Men hvilket radioprogram hører årets radioværter, når de ikke er på arbejde?
Jeg har et yndlingsprogram, som desværre ikke bliver sendt her på vores radiostation. Det hedder Aflyttet. Det bliver sendt på Radio 24/7.
Ja, de hører nemlig Aflyttet på Radio 24/7.
Og det er et fantastisk program.
Programmet, der overvåger dem, der overvåger dig.
Skal vi være paranoid nu?
Nej, men jo, vi skal. I'm scared, lille tjej.
Aflyttet på Radio 24/7. Så godt, at selv konkurrenterne lytter med.
Men det er da uhyggeligt.
Altså. Ja,
det er helt vildt.
Frihed, det handler om...
Det kan være svært at få.
Ja, det er først, når man ikke har den, at man finder ud af, det var sgu egentlig noget.
You don't know what you got till it's gone.
Aflyttet hver søndag kl. 13.
Så lad os lukke det internet, helt ærligt.
Det er en god løsning.
Her på Radio 24/7. Du kan også hente Aflyttet som podcast på radio247.dk.
Den originale taleradio.
Den 1. april 2014 fandt en skelsættende begivenhed sted i Brøndby.
Og jeg vil lave en udsendelse om den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Okay.
En mand, som havde været til møde på kommunen, gik ud på parkeringspladsen. Han satte ild til sig selv og døde af det.
Og så begyndte han at hælde sådan en 1,5 liters flaske med benzin. Den begyndte han at hælde ud over sig selv.
Hvem var manden, og hvorfor valgte han at tage sit eget liv?
Han lægger sig ned og begynder at køre med sin lighter sådan på fliserne, så får han tændt noget af det benzin, der er nede på jorden, hvorefter han lægger sig i det, for at være sikker på, om det er antændt. Og så rejser han sig skrigende, fuldstændig omspændt af flammer.
Den brændende mand. Et detaljeret portræt af et enkelt menneskes liv, brudt op i 25 dele.
Umiddelbart virkede som en almindelig mand i, det ved jeg ikke, omkring 40, jeg tror. Eller sådan.
Den brændende mand. 24/7 dokumentar. Premiere på mandag kl. 11. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.